Gastronomía.com Podcast.
Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο με τον Αντώνη Τζαβάρα.
Γεια σας. Είμαι ο Αντώνη Τζαβάρας και είναι ο Drama Therapy. Ένα podcast για το θέατρο από το δεύτερο πρόγραμμα και το erteco.gr. Στην κονσόλα του ήχου απέναντί μου κάθεται ο Γιώργος Κωστόπουλος και δίπλα μου, στο δεύτερο μικρόφωνο, βρίσκεται ο Βαγγέλης Λάσκαρης. Ο άνθρωπος που έκανε πράξη αυτό που είμαι σίγουρος ότι πολλοί έχουν ονειρευτεί, αλλά κανείς δεν τόλμησε μέχρι σήμερα. Ο Βαγγέλης μετέφερε στο θέατρο ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», του Σταύρου Τσιόλη. Βαγγέλη, καλώς ήρθες στο Drama Therapy.
Καλώς σας βρήκα.
Έχουμε προφανώς πάρα πολλά να πούμε, αλλά θα ξεκινήσω από την καθιερωμένη εισαγωγική ερώτηση της εκπομπής. Πότε και πώς μπήκες στη ζωή στο θέατρο και πότε μπήκες εσύ στο θέατρο?
Θυμάμαι, ήμουν στο γυμνάσιο. Πρώτη γυμνασίου, πρέπει να ήταν η πρώτη μας μέρα. Και την τελευταία ώρα μπαίνει μια καθηγήτρια μέσα και λέει ποιο από τα παιδιά εδώ θέλει να συμμετέχει στη θεατρική ομάδα του σχολείου. Και αυτόματα εγώ σήκωσα το χέρι. Αλλά ντράπηκα τόσο πολύ γιατί το σήκωσα μόνο εγώ. Και αμέσως το κατέβασα, αλλά δεν κατάφερα να γλιτώσω τελικά. Επομένως μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και μπήκα στη θεατρική ομάδα του σχολείου. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε ένα ταξίδι το οποίο δεν με άφησε ποτέ. Σε όλα μου τα σχολικά τα χρόνια, στα πανεπιστημιακά μετά, πάντα υπήρχε το θέατρο στη ζωή μου, μέχρι να πάρω την απόφαση να κάνω πια αυτή τη δουλειά επαγγελματικά.
Υποθέτω ότι αγαπάς πολύ και το σινεμά, γιατί η αφορμή με την οποία βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε είναι ένα έργο που γεννήθηκε στο σινεμά και αγαπήθηκε παράφορα μάλιστα και από ανθρώπους πολλών διαφορετικών γενεών. Ας περιμένουν οι γυναίκες, λοιπόν. Μια παράσταση που ξεκίνησε την πορεία της στη Θεσσαλονίκη και πλέον παρουσιάζεται στην Αθήνα, στο Θέατρο Ψηρή, από Παρασκευή ως Κυριακή. Το κείμενο φυσικά είναι του Σταύρου Τσιόλη. Η διασκευή του έργου και η σκηνοθεσία της παράστασης φυσικά είναι δική σου, Βαγγέλης Λάσκαρης. Τη σκηνογραφία υπογράφει η Κατερίνα Παπαγεωργίου και τη μουσική ο Μιχάλης Χατζιαναστασίου, ο οποίος μάλιστα συμμετέχει κιόλας στην παράσταση. Είναι κάθε βράδυ εκεί και μαέστρος, αλλά ανεβαίνει και στη σκηνή. Και τους κεντρικούς ρόλους του έργου ερμηνεύουν ο Πέτρος Λαγούτης, είναι ο Μιχάλης της παράστασης και της ταινίας, ο Τάσος Τζιβίσκος, ο Πάνος, και ο Νικόλας Βασιλιάδης, ο Αντώνης, ο τρίτος της παρέας. Τους γυναικείους ρόλους ερμηνεύουν η Νικήτα Ηλιοπούλου και η Μαρία Γράμσα, εδώ στην Αθήνα, ενώ η Αλεξάνδρα Μάγκου τραγουδά ζωντανά και ενσαρκώνει και τη φαντασίωση του Πάνου. Και τραγουδά πολύ, είναι μια παράσταση που έχει πάρα πολύ τραγούδι, θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα, έτσι πολύ αναλυτικά. Να πω εγώ, γιατί κυρίως εσένα θέλουμε να ακούσουμε, για τους λίγους μάλλον που δεν ξέρουν τίποτα για το «Ας περιμένουν οι γυναίκες», πολύ συνοπτικά ότι το έργο είναι ένα γλυκό πικρό κωμικό road trip. Τρεις άνδρες, τρεις μπατζανάκηδες, πολύ αγαπημένη λέξη και έννοια, διασχίζουν τη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να φτάσουν στη Θάσο, όπου τους περιμένουν οι οικογένειές τους για διακοπές. Στη διαδρομή όμως θα τους συμβούν διάφορα πράγματα που θα αναβάλουν διαρκώς αυτή την άφηξή τους στο νησί. Και αυτά από μένα. Από εδώ και πέρα θέλουμε να ακούσουμε εσένα. Πώς ξεκίνησε λοιπόν το δικό σου ταξίδι με το «Ας περιμένουν οι γυναίκες»? Φαντάζομαι ότι είδες κάποια στιγμή την ταινία. Την είδες τότε, τις πρώτες μέρες προβολής της, το 98, γιατί ξέρεις, αυτή την έχει μια ιδιαιτερότητα ότι αγαπήθηκε πάρα πολύ σε βάθος χρόνου. Δηλαδή, ο μύθος της χτίστηκε κάποια χρόνια αργότερα σε σχέση με την αρχική προβολή της.
Λοιπόν, και εδώ πέρα έχω πάλι μια ιστορία να σου πω. Θυμάμαι, ήταν εκλογές που ανεβαίναμε από Αθήνα για Ξάνθη. Και μέσα στο αυτοκίνητο ταξίδευα με ένα φίλο μου, τον Ξενοφόντα. Περνάμε τη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά εκεί κοντά, πριν την Καβάλα, κοντά στην Μνημόνευση, και αρχίζει και μου λέει: και εδώ έγινε το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία. Ο νεολαίος τότε, Ευαγγέλης Μημαράκης, μου έλεγε. Εγώ νόμιζα ότι τα έλεγε κανονικά, σοβαρά. Και κάποια στιγμή μου λέει: δεν ξέρει τι λέω, ότι αυτά είναι από την ταινία του Τσιόλη. Στάθηκα τόσο άσχημα που δεν την ήξερα. Που με το που φτάσαμε Ξάνθη, το πρώτο πράγμα που έκανα, γιατί μου φάνηκαν τόσο αστεία, μου έλεγε τη μία ατάκα μετά την άλλη, μέσα στο ταξίδι, που έκατσα να τη δω εκείνο το βράδυ. Από εκείνη τη στιγμή υπήρξε ένας έρωτας τώρα με όλο αυτό το κείμενο. Το συνδύασα και με το ταξίδι που έκανα με το φίλο μου τον Ξενοφόντα. Επομένως έγραψε και στο υποσυνείδητο.
Είναι road trip με στο road trip. Πώς λέμε θέατρο με θέατρο.
Έγινε ένα road trip με στο road trip. Πολύ καλά το είπες. Και κάπως έτσι ξεκίνησε αυτή η αγάπη.
Είναι κυριολεκτικά μια ταινία που λατρεύεται από το κοινό. Και αυτό φαντάζομαι ότι για σας ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο η απόφαση να τη μεταφέρετε στο θέατρο για όλη την ομάδα. Γιατί μιλάμε για ένα κινηματογραφικό έργο το οποίο έχει φανατικό κοινό, ένα τεράστιο cult status. Ευτύχησε να έχει τρεις πρωταγωνιστές που ταυτίστηκαν με τους χαρακτήρες της ταινίας, και αυτό είναι μια τεράστια δυσκολία για τους ηθοποιούς οι οποίοι αναλαμβάνουν στο θέατρο αυτούς τους ρόλους. Οπότε είχατε να αναμετρηθείτε με ένα μοναδικό, δεν είναι υπερβολή να το πω, με ένα μοναδικό φαινόμενο της σύγχρονης ελληνικής μυθοπλασίας. Οπότε με αυτό το δεδομένο, πόσο διαφορετικό ήταν το χτίσιμο αυτής της παράστασης σε σχέση με μια παράσταση η οποία βασίζεται σε ένα θεατρικό κείμενο?
Αρχικά, στο δικό μου μυαλό, ο κινηματογράφος και το θέατρο είναι δύο τέχνες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη συγγένεια. Έτσι κι αλλιώς εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω κινηματογράφο. Μπορώ να πω ότι βλέπω και περισσότερο κινηματογράφο από τη θέατρο. Επομένως, πάντα μου αρέσει όλο αυτό το παιχνίδι. Όταν βλέπω κάποιες ταινίες οι οποίες μου αρέσουν, πάντα μέσα στο μυαλό μου παίζει πώς θα μπορούσε αυτό που βλέπω τώρα στην οθόνη μου να το μεταφέρω στο θέατρο. Κάπως έτσι είχε γίνει και με αυτή την ταινία. Τώρα, όσον αφορά τις δυσκολίες, νομίζω ότι ένα πράγμα στο οποίο εργάστηκα εγώ ήταν όχι τόσο ότι αυτοί οι ρόλοι έχουν ταυτιστεί με τον Γιάννη τον Σουγανέλη, τον Σάκη τον Μπουλά και τον Αργύριο τον Μπακιτζή, αλλά κυρίως η σχέση που είχαν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Κυρίως για τη σχέση του Γιάννη τον Σουγανέλη με τον Σάκη τον Μπουλά μπορούμε να την καταλάβουμε όλοι από την κοινή τους πορεία που είχαν όλα εκείνα τα χρόνια στην τηλεόραση, στο θέατρο, σε μουσικές σκηνές, στο τραγούδι, στη δισκογραφία, παντού. Επομένως, με το που ξεκινήσαμε πρόβες, αυτό που προσπάθησα ήταν να δώσω χώρο, χρόνο στα παιδιά, στον Τάσο, στον Νικόλα και στον Πέτρο, ώστε να γίνουν φίλοι, να γίνουν παρέα, να φτιάξουν μια σχέση. Και από εκεί και πέρα, όταν αυτό πρόβα με την πρόβα, φορά με τη φορά, γινόταν όλο και πιο έντονο και μπορούσα να το καταλάβω εγώ ότι είχε δημιουργηθεί μια πραγματική σχέση μεταξύ τους, φιλική, γιατί καταλήξαν να είμαστε όλοι πια φίλοι, να βγαίνουμε μαζί, να έχουμε αποκτήσει δηλαδή πλέον και κοινωνικές σχέσεις. Αυτό που μετά σκεφτόμασταν ήταν ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τρεις χαρακτήρες ως θεατρικούς ρόλους και να φύγουμε από το καλούπι που είχαν πλάσει οι τρεις πρωταγωνιστές που λέγαμε τώρα στην ταινία. Επομένως, τα παιδιά άρχισαν και δουλεύαν πάνω σε αυτό. Το ότι οι ατάκες έχουν μείνει τόσο ζωντανές ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια σημαίνει ότι έχουμε ένα πολύ καλό σενάριο, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν αρκετά εύκολο το να το μετατρέψεις σε θεατρικό κείμενο. Όλο αυτό μαζί με το δικό μου ίσως μυαλό που μου αρέσει να μετατρέπω ταινίες που βλέπω στο θέατρο, με όλη μου την αγάπη, με το ότι αυτή η ταινία υπήρχε στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, έκανε τη διασκευή περισσότερο εύκολη από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και επειδή είχα και πάρα πολύ καλούς συνεργάτες στην πρόβα, κάναμε πάρα πολύ ωραίες πρόβες με τα παιδιά, οτιδήποτε υπήρχε ως πρόβλημα άρχισε να λύνεται πια σκηνικά μέσα από την πρόβα. Επομένως, φτάσαμε να έχουμε την παράσταση που βλέπετε εσείς σήμερα.
Κάπου εδώ θα έλεγα να ακούσουμε και τον Πάνο, τον Τάσο Τζιβίσκο, ο οποίος μας μίλησε και γι' αυτό, για το πώς γεννήθηκε δηλαδή η παράσταση από τη δική του σκοπιά.
Το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» είναι ένα τρελό όνειρο που είχαμε εγώ με τον Βαγγέλη. Γεννήθηκε το καλοκαίρι στο Κουκάκι, ανάμεσα σε μπύρες και σινάκια που πίναμε με τον Βαγγέλη. Προέκυψε μετά από μια δουλειά την οποία ετοιμάζαμε με τον Βαγγέλη στο θέατρο, η οποία αναβάγησε, και αποφασίσαμε να κυνηγήσουμε το όνειρό μας, να κάνουμε το έργο αυτό που θέλουμε, να κάνουμε το θέατρο έτσι όπως το θέλουμε, με τους όρους που θέλουμε, έχοντας μπόλικο θάρρος και μπόλικο θράσος. Στη συνέχεια στην παρέα μας μπήκε ο Νικόλας Βασιλιάδης, αρχίσαμε τις κρούσεις, φάγαμε πάρα πολλά άκυρα. Στη συνέχεια ήρθε ο Γιάννης ο Ζαφυρίου και η Colosseum Productions μας εμπιστευτήκανε και όλο αυτό ξεκίνησε το ταξίδι του. Φτιάξαμε μια υπέροχη ομάδα, το Πέτρο το Λαγούτη, την Νικήτα την Ηλιοπούλου, τη Μαγδαληνή την Πεκρή, αργότερα τη Μαρία τη Γράψα εδώ στην Αθήνα, την Αλεξάνδρα τη Μάγκου και τον Μιχάλη του Χατζή Αναστασίου, και κάπως έτσι απαρτίστηκε η ομάδα η οποία μέχρι τώρα συνταξιδεύουμε όλοι μαζί στο θέατρο. Ο ρόλος του Πάνου εξ αρχής με είχε εντριγκάρει. Η εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο Βαγγέλης ήταν πολύ απελευθερωτική και ήξερα ότι χαίρομαι πολύ να δουλεύω με τον Βαγγέλη και χαίρομαι πάρα πολύ που το τολμήσαμε και που μου έδειξε την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Του χρωστάω πολλά και τον αγαπώ πολύ.
Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που αφηγήθηκε ο Τάσος Τζιβίσκος και στην πραγματικότητα σε επιβεβαίωσε κιόλας. Μια παράσταση που έχει στον πυρήνα της μία τροπαρέα γεννήθηκε κάπως παρέιστικα.
Ακριβώς έτσι είναι.
Και να πω εδώ ότι ειδικά ο Τάσος έχει και ένα πολύ μεγάλο αυτοσχεδιαστικό κομμάτι στην παράσταση. Φαντάζομαι ότι αυτό αλλάζει κάθε βράδυ.
Έχει βρει πράγματα τα οποία τα δουλεύει, τα επαναλαμβάνει, την κρατάει πολύ καλά τη γραμμή. Είναι από τους τοπιούς που εφευρίσκει πράγματα, βλέπει ότι λειτουργούν και μετά ξέρει ότι το θέατρο έχει μια αυστηρότητα και ένα ρυθμό και ότι θα πρέπει να τα λειτουργεί πολύ σωστά στη σκηνή. Και γι' αυτό είναι και πολύ καλός συνάδελφος. Και για τους σκηνοθέτες, γιατί μας δίνει πράγματα στο σκηνοθέτη του, και για τους ηθοποιούς που παίζουν μαζί του πάνω στη σκηνή, όπου γίνεται πολύ ωραία ανταλλαγή.
Υποθέτω ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων που έρχονται στην παράσταση ξέρουν την ταινία ή τουλάχιστον έχουν μια επαφή με την ταινία. Φαντάζομαι ότι έρχονται εκεί πάρα πολύ φανατικοί. Πώς το εισπράτεται αυτό? Έχει μια διαφορά σε σχέση με το πώς έρχεται το κοινό και το πώς αντιδρά το κοινό όταν αυτό που θα δει είναι κάτι που ήδη το γνωρίζει, το έχει αγαπήσει?
Λοιπόν, νομίζω ότι οι θεατές που έρχονται στο θέατρο περιμένουν να δούνε αυτό το οποίο έχουν στο μυαλό τους, περιμένουν να είναι και διαφορετικό, και τελικά αυτό το αμφίσιμο πράγμα επιτυγχάνεται. Δηλαδή και βλέπουν όλη την ταινία του Τσιόλου όπως την έχουν φανταστεί και την θυμούνται, και ταυτόχρονα βλέπουν και κάτι καινούργιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει, το οποίο είναι πολύ σημερινό, πολύ, πολύ καινούργιο και πολύ του 2026. Επομένως νομίζω ότι φεύγουν πολύ ικανοποιημένοι, γιατί ταυτόχρονα βλέπουν και κάτι καινούργιο που δεν το περιμένανε. Πάντως έρχονται νομίζω με περισσότερο διάθεση κριτικής και ότι μάλλον αυτό που θα δούνε δεν θα τους ικανοποιήσει, και τελικά φεύγουν με ένα συνέστημα ότι κάτι καλό έγινε τώρα απόψε εδώ πάνω στη σκηνή.
Έχει διαφορά η Αθήνα με τη Θεσσαλονίκη? Πλέον έχετε κάνει κάποιες παραστάσεις και στην Αθήνα. Εννοώ το κοινό, γιατί το έργο έτσι κι αλλιώς διαδραματίζεται στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περισσότερες αναφορές σε τοποθεσίες αλλά και σε πρόσωπα είναι πιο εύκολα αναγνωρίσιμες από βόρειους. Και βεβαίως έχει πάρα πολύ ΠΑΟΚ. Αυτό από μόνο του αρκεί για να ξυπνήσει συναισθήματα.
Ναι, νομίζω Θεσσαλονίκη γίνεται πιο παδικό το έργο. Ήταν λίγο πιο φανατικό το κοινό, κυρίως λόγω τέτοιων αναφορών όπως είπες με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα όμως είναι τόσο κοινά τα πράγματα τα οποία διαπραγματεύεται το έργο, που έχουν γράψει μέσα στο ελληνικό DNA, όπου δεν έχει πολύ μεγάλες διαφορές τελικά το κοινό της Αθήνας με τη Θεσσαλονίκη.
Πάμε να βάλουμε στην παρέα και τον Νικόλα Βασιλιάδη. Στην παράσταση είναι ο Αντώνης, ο τρίτος έτσι κι αλλιώς παρέας, αυτός που έρχεται μετά.
Θα σας περιμένουν οι γυναίκες ήταν ένα όνειρό μας που πήρε σάρκα και οστά και νιώθω πανευτυχής. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Δεν θα μπορούσα να είμαι αλλιώς. Νιώθω ευτυχής που γνώρισα όλα αυτά τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα. Νιώθω ευτυχής που ο Βαγγέλης και ο Τάσος θέλαν να μοιραστούν το όνειρό τους μαζί μου στην αρχή. Νιώθω τυχερός που ο Πέτρος ο Λαγούτης ήρθε και μπήκε στην ομάδα και αυτός με τον ίδιο ζήλο που είχαμε κι εμείς. Νιώθω χαρούμενος που γνώρισα την Νικήτα την Ηλιοπούλου, τη Μαγδαληνή την Πεκρή στη Θεσσαλονίκη και τη Μαρία τη Γράμψα τώρα στην Αθήνα, το μαέστρο μας τον Μιχάλη τον Χατζή Αναστασίου και τη φωνάρα μας την Αλεξάνδρα τη Μάγκου. Και νιώθω τυχερός γιατί όλοι προσπαθήσαμε για το καλύτερο και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Όσον αφορά τον Αντώνη τώρα, ο Αντώνης ήταν ο ρόλος που δεν ήταν υπό διαπραγμάτευση ποιος θα τον κάνει. Από την πρώτη στιγμή είχαμε με αποφασίσει, κυρίως εγώ, ότι θα τον κάνω εγώ. Γιατί είναι ένας ρόλος που στην ταινία τον ενσάρκωνε ο Σάκης Ομπουλάς, τον οποίο λατρεύω και ως ηθοποιό και ως τραγουδιστή και ως άνθρωπο. Αλλά ήταν ένας ρόλος που επειδή τότε που γυριζόταν η ταινία, ο ρόλος του Αντώνη υπήρχε γύρω μας συνέχεια. Με ιντρίγκαρε λίγο το κόνσεπτ αυτό. Ο Αντώνης δεν είναι αυτό που λέμε λαμόγιο, είναι ένας ιδεολόγος. Πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ένας φίλος. Παρόλο που τσακώνεται με όλους, αγαπάει τους φίλους του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν ερωτευτεί, κατευθείαν ξεχνάει τα πάντα. Αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει που ανήκει. Είναι ένας ρόλος λοιπόν που ήθελα από την πρώτη στιγμή να κάνω και νιώθω πολύ τυχερός που μου δόθηκε η ευκαιρία. Έστω και αν τον απέτησα μέχρι ένα βαθμό.
Και αυτή η εξομολόγηση, να το πω έτσι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ο Νικόλας ήθελε το ρόλο του Αντώνη γιατί αγαπούσε τον Πουλά, αλλά και γιατί είναι ένας ιδεολόγος. Με έβαλε και σε κάποιες σκέψεις και θα εξηγηθώ. Η ιστορία αποφυγεί την παράσταση για δραματίζεται σε μια εποχή που όλοι την έχουμε στο μυαλό μας πλέον κάπως νοσταλγικά. Ήταν μια εποχή ευμάρειας για την Ελλάδα, ίσως και η τελευταία, δηλαδή εκείνα τα χρόνια και λίγο μετά όντως ζήσαμε καλά και μετά ζήσαμε πάρα πολύ άσχημα. Ήταν και λίγο πιο αυθόρμητη εποχή και λίγο πιο αυτοσχεδιαστική και αναγκαστικά. Δεν είχαμε GPS, δεν είχαμε Google Maps. Τα κινητά ήταν λιγότερο διαδεδομένα, δεν χρειάζονταν να κλείσουμε τα πάντα όταν πηγαίναμε διακοπές από πριν. Και όλα αυτά νομίζω ότι τα έχουμε καταχωρήσει στη μνήμη μας ως μια εποχή αθωότητας. Παρ' όλα αυτά ήταν και μια εποχή που με σημερινούς όρους και σημερινά κριτήρια σε αρκετούς τομείς μπορεί να κριθεί ένοχη. Ο Αντώνης όντως είναι ένας ιδεολόγος, αλλά είναι και ένα τυπικό δείγμα αυτό που χαριτολογώντας πια αποκαλούμε παλιό ορθόδοξο Πασόκ. Κάνει και τα ρουσπετάκια του, μοιράζει και τα ψηφαλάκια του, βολεύει και τους άλλους δύο, τους μπατζανάκηδες. Οι άλλοι δύο μπατζανάκηδες ευχαρίστως βολεύονται και οι τρεις έχουν εγκαταλείψει τις γυναίκες τους και όλα να βάλουν το να πάνε να τις συναντήσουν και τις οικογένειές τους. Ερωτεύονται άλλες γυναίκες, άλλοι υποστηρίζονται ως προς τις ατασταλίες τους. Ο λόγος τους άνετα με σημερινά κριτήρια μπορεί να χαρακτηριστεί σεξιστικούς. Βεβαίως όλοι τους τη γλιτώνουν. Νομίζω ότι ο Τσιόλης έχει καταφέρει με το κείμενό του να τους αθώσει στα μάτια μας και με τον σουρεαλισμό του, με αυτές τις μικρές ωραίες δόσεις σουρεαλισμού και βεβαίως με τις ατάκες και τους διαλόγους που εμπεριέχουν όλο αυτό που πια ξέρουμε ήταν και η φιλοσοφία του Σταύρου Τσιόλη και βεβαίως με το υπόβαθρο καταρχάς της αγάπης που έχει ο Σταύρος Τσιόλης, νομίζω για όλους τους τύπους του νέου Έλληνα. Παρ' όλα αυτά το βρήκατε μπροστά σας αυτό, δηλαδή σας προβλημάτισε πράγματα που μπορεί να φαίνονταν χαριτωμένα και αστεία πριν από 25 χρόνια, σήμερα μπορεί να μην λειτουργούν καθόλου ή να λειτουργούν ακόμα και αρνητικά.
Να σου πω που νομίζω ότι είναι η διαφορά. Ναι, μεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες για την ενοχή που έχει εκείνη η εποχή. Παρ' όλα αυτά, η μεγάλη διαφορά με το σήμερα είναι ότι αυτά που κάνανε στο πολύ μεταξύ τους, στο ψιλοβολεματάκι, στο να φτιάξω ένα τον άλλον, γινόντουσαν μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούσαν να ανέλθουν από τη μικρομεσαία τάξη και να φτιαχτούν λίγο και να γίνουν λίγο σαν τους αστούς. Ενώ η πολύ μεγάλη διαφορά με το σήμερα και γι' αυτό ίσως αυτούς τους ανθρώπους τους συγχωρούμε και τους συμπαθούμε είναι ότι τα ίδια πράγματα γίνονται από μεγαλοεπιχειρηματίες, από πολιτικούς οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη εξουσία στα χέρια τους, από μεγάλες εταιρείες. Δηλαδή αυτά τα μικρά κολπάκια πια έχουν γίνει πολύ μεγάλα και νομίζω ότι εκείνη η εποχή γι' αυτό αθωώνεται στο μυαλό των ανθρώπων επειδή αφορούσε τους πολλούς και έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά προσπαθούσε να κερδίσει κάτι παραπάνω, να διασκεδάσει λίγο παραπάνω, να βγάλει κανένα φράγκο παραπάνω, έστω και με την παγαποδιά, και την έχουμε συγχωρήσει γιατί επίσης μεγαλώνουμε και αυτά είναι λίγο και τα παιδικά μας χρόνια, οι παιδικές μας αταξίες που μπορεί να ήταν και σίγουρα ήταν η απαρχή για μια πολύ μεγάλη κρίση που πέρασε η χώρα μας, αυτό μάλλον είναι αδιαμφισβήτητο, αλλά παρόλα αυτά τότε ούτε το περιμέναμε αυτό ότι θα γινότανε, ότι αυτές οι μικρές αταξίες θα μπορέσουν να φτιάξουν μάλλον τόσο κακούς ανθρώπους ή αυτές οι τακτικές θα μπορούσαν πια να περάσουν από τους μικρομεσαίους αστούς ή οποιουσδήποτε άλλους πολιτευτάδες, βουλευτάδες κλπ. Σε τόσο ισχυρούς ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν τόσο μεγάλα προβλήματα, τόσο μεγάλες κρίσεις.
ένας πολύ ωραίος τρόπος με τον οποίο περιγράφεται, πλαισιώνεται και δίνεται με αλφαγιώτα όλα αυτά η εποχή είναι τα τραγούδια που έχουν ενταχθεί στην παράσταση. Είναι μια ιδέα που πραγματικά δίνει τον τόνο της παράστασης. Θέλω να μου μιλήσει αυτό πότε προέκυψε, πότε προέκυψε με αυτόν τον τρόπο, στο να είναι live, στο να είναι εκεί η Αλεξάνδρα Μάγκου και να τα λέει κάθε βράδυ. Και μετά θα κάνω και εγώ τη δική μου εξομολόγηση σε σχέση με αυτό.
Λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαι δίκαιος, θα πρέπει να σου πω και να σου αποκαλύψω μάλλον και έναν τρόπο με τον οποίο εγώ δουλεύω, μελετάω και ερευνώ τα κείμενα που θα φτιάξω και θα τα κάνω παράσταση. Είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια ότι πέρα από την ταινία, όλα αυτά τα χρόνια είχε μια επιτυχία ξανά η συγκεκριμένη ταινία από τον Μπατμανίδη και τα διάφορα live τα οποία έκανε, που μάζευαν πάρα μα πάρα πολύ κόσμο, όπου δείχναν την ταινία και παίζανε live τα τραγούδια. Όλο αυτό δεν ήταν ότι κράτησε ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Το παρακολουθώ ότι υπάρχει περίπου μπορεί και μια δεκαετία. Mm-hmm. Επομένως, όταν θες να κάνεις μια έρευνα πραγματική πάνω σε ένα έργο και σε ένα project που φτιάχνεις, δεν μπορείς να μην το λάβεις υπόψη σου. Το είδα, το κατάλαβα και είπα ότι εγώ αυτό πρέπει να το εντάξω στο επόμενο format που παίρνει πια η ταινία. Γιατί είναι μία η ταινία, δύο εγώ θα βάλω όλες αυτές τις παραστάσεις που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια από τον Μπάμπη τον Πατμανίδη και ένα τρίτο πλέον ξαναπαρουσίαση ουσιαστικά της ταινίας είναι η δικιά μας. Επομένως ήθελα να το εντάξω με κάποιο τρόπο. Δραματουργικά μου λειτουργούσε και πάρα πολύ, διότι μου δημιουργούσε αυτό που λέμε χορό, ότι ξαφνικά η κυρία Σουλτάν αποκτούσε μια πολύ στιβαρή υπόσταση πάνω στη σκηνή. Γινόταν ο χορός ο οποίος σχολιάζει μέσω της μουσικής όλα αυτά τα οποία γίνονται, επικοινωνεί με την πλατεία και με τον κόσμο όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, τα σχολιάζει με τον τρόπο της, μέσα από τα CD της και μέσα από το νιάξιμο που δείχνει στους πρωταγωνιστές της ταινίας, στα τρία μπατζανάκια, και επίσης από την άλλη αρχίζει να γίνεται πολύ πιο φανερός ο λόγος για τον οποίο τρελαίνεται ο Πάνος. Βλέπει συνεχώς αυτή την κοπέλα μπροστά του. Επομένως και σαν τραγουδίστρια η οποία υπάρχει πάνω στη σκηνή και ερμηνεύει τα κομμάτια, έχουμε την ευκαιρία να βλέπουμε τι συμβαίνει στο μυαλό του Πάνου. Ότι αυτή συνεχώς εμφανίζεται. Ότι αυτή συνεχώς υπάρχει στο μυαλό του. Αυτό που παθαίνουμε όταν είμαστε ερωτευμένοι και ακούμε όλα αυτά τα τραγούδια και μπορεί να βλέπουμε αυτό το οποίο επιθυμούμε μπροστά μας, στα μάτια μας και πίνουμε και ξεδίνουμε και φωνάζουμε.
Λοιπόν, η δική μου εμπειρία ομολογία. Εγώ θα το παραδεχτώ ότι άργησα περίπου 10-15 λεπτά να μπω σε αυτό που νομίζω ότι είναι το κλίμα της παράστασης. Αλλά βεβαίως υπήρχαν άνθρωποι γύρω μου οι οποίοι από την πρώτη στιγμή, άλλος ψιθυριστά, άλλος λίγο πιο δυνατά, έλεγαν τις ατάκες, ολόκληρα κομμάτια από τους διαλόγους ή ολόκληρους διαλόγους. Και βέβαια σίγουρα τραγουδούσαν ή και από ένα σημείο και μετά τραγουδούσαν κανονικά, συμμετείχαν και στα τραγούδια. Εγώ είμαι κάπως πιο συγκρατημένος, πάντα είμαι, ξέρεις, δεν θέλω να ενοχλήσω, αλλά έχω την εντύπωση ότι τελικά είναι κάτι που το θέλατε. Ήταν κάπως στο σχεδιασμό, ήταν επιδίωξη αυτής της παράστασης, σωστά?
Και για ένα πολύ πιο βαθύ λόγο. Τα τελευταία χρόνια σκέφτομαι πάρα πολύ ότι οι παραστάσεις οι οποίες φτιάχνουμε, θα βάλω και εμένα μέσα και όλους τους συναδέλφους μας, πολλές φορές δεν λαμβάνουν υπόψη την πλατεία. Βλέπουν δηλαδή πολύ ωραίες παραστάσεις που δυσκολεύονται όμως να επικοινωνήσει η σκηνή με την πλατεία. Το ακούω συνέχεια αυτό. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Για κάποιο λόγο αυτό ήθελα να το σπάσω. Ήθελα να ξανασυνδέσω τη σκηνή με την πλατεία. Ακόμα και με αυτόν τον τρόπο που μπορεί να φαίνεται πολύ δυναμικός, ας πούμε. Ώστε να τη ζωντανέψω, να βλέπω σκηνή και πλατεία να επικοινωνούν. Ακόμα και στις απαρχές του θεάτρου να το δεις, υπήρχε αυτό το πράγμα. Η πλατεία δεν ήταν μια νεκρή ζώνη όπου όλοι καθόντουσαν ακίνητοι, παρακολουθούσαν τα δρόμενα πάνω στη σκηνή και δεν αντιδρούσαν. Ήταν ένας ζωντανός οργανισμός. Αυτά υπήρχαν στο μυαλό μου και μάλλον αυτή είναι και η αιτία που φτιάχτηκε έτσι η παράσταση.
Οπότε μπορούμε να το πούμε σε όσους ακούν τώρα και ενδεχομένως δεν έχουν έρθει ακόμα. Όταν πάτε μη διστάσετε, βγάλτε το από μέσα σας. Δηλαδή επιτρέπετε και ατάκες να λέτε και να βοηθάτε στο τραγούδι να σιγοντάρετε.
Εννοείται.
Αν σας έρθει. Και τσιμπήστηκε κάτι στο τέλος.
Κάτι δίνουμε, κάτι δίνουμε.
Φοβερό και αυτό. Μπείτε στη γιορτή Και αυτό είναι που θέλω να κρατήσω εγώ για το τέλος. Ότι η παράσταση έχει ένα χαρακτήρα γιορτής. Ένα αφορμητισμό σαν και αυτό που είχαν κάποτε γιορτές και τα πάρτι, τύπου μπες και εσύ, πάρει και εσύ ένα ποτάκι, καλώς ήρθες.
Εξού και το αποκορέτσι, ναι, στο τέλος, που είναι σαν το αρνί που σου πλύσουμε το Πάσχα. Μαζευόμαστε όλοι μαζί να γίνουμε μια γιορτή, ένα πανηγύρι. Γι' αυτό είναι έτσι και το φινάλε. Και το μοιράζουμε σε όλους.
Ποια είναι τελικά η πιο δημοφιλής ατάκα του έργου?
Αχ, τώρα με σκότωσες. Διότι οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε.
Το βράδυ που ήρθα εγώ πάντως, ο χαμός έγινε με το,
με το πέναλτι.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου. Ναι. Η δική σου αγαπημένη ατάκα ποια είναι? Είναι αυτή?
Νομίζω ναι.
Τι να περιμένουμε από σένα μετά το «ας περιμένουν οι γυναίκες»? Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο, ετοιμάζεις κάτι άλλο?
Υπάρχουν σκέψεις, αλλά ακόμα δεν είναι ανακοινώσιμες. Προσπαθώ να έχω χρόνο από τη μία δουλειά στην άλλη. Ακόμα δηλαδή το μυαλό μου είναι πολύ στο «ας περιμένουν οι γυναίκες». Θέλω ακόμα να είμαι από πάνω, να τη βλέπω, να τη φροντίζω, να την επικοινωνούμε ώστε να φτάσει από στόμα σε στόμα σε όλο και περισσότερους ανθρώπους να τη δούνε. Δεν είμαι από τους σκηνοθέτες που παραδίδω και τελειώνω. Θέλω, είμαι λίγο ακόμα από πάνω και συναισθηματικά ακόμα είμαι στο «ας περιμένουν οι γυναίκες». Επομένως λίγο θα πρέπει αυτό να καταλαγιάσει και μετά να δούμε τα επόμενα.
Βαγγέλη Λάσκαρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Drama Therapy.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Τα λέμε στο επόμενο Drama Therapy. Μέχρι τότε να είστε καλά, να βλέπετε και να κάνετε θέατρο.
Γεια χαρά.